9. Сил у амфітріона не залишалося, тільки досвід і роки, що ворогують між собою. І хотів би він знати, що зрештою переважить. Віддавати наказу було ніколи і нікому. Всі резерви, включаючи самого Левагета, потонули в мішаніні бою, що гарчить. І можна було робити лише одне – тупо відбивати і завдавати ударів, довірившись тілу і намагаючись не думати, щоб вижити. Щоб не впасти у в'язку трясовину, піднятися з якої вже не судиться. Щоб відправити протоптаною дорогою до Ереба ще одного орхоменця. Ось цього. І ось цього. І ще того з розірваним ротом. І ще... Амфітріон втиснувся у вузький простір між двома зіткненими колісницями, наглухо перекрився щитом і лише зрідка коротко і зло бив затиснутим у правій руці списом, чуттям старого воїна, ловлячи єдину можливу мить для зміїного укусу листоподібного жала. Коли довкола ставало вільніше, він встигав виводити з бруду кількох дротиків і деякий час не підпускав до себе мінійців, але дротики швидко закінчувалися, і все починалося знову. «Ергін!» – розкотилося зовсім поруч. «Ергін! Ергін!» І кілька десятків глоток підхопили цей клич. Найближчий орхоменець обернувся, і амфітріон негайно всадив спис у бік, що відкрився. «Ергін! Вперед, орхомен!» Одні трупи нагромаджувалися перед Лавагетом, і він ризикнув визирнути зі свого укриття. «Ергін! Ергін!» Болотом мчала колісниця. Це не могло бути, але це було. Позолочена, запряжена вороною парою, вона нехтувала трясовиною, ніби під колесами лежала дорога, а бризки бруду не приставали до сяючої обшивки. А на колісниці на повний зріст стояв Басілей Ергін. Хто ж не знав його знаменитого шолома? І разив списом праворуч і ліворуч, водночас правлячи упряжкою і не помічаючи свистячих навколо стріл і дротиків. Здавалося, що орхоменський Басілей помолодшав років на 15, а в його коней виросла крила. «Боги обіцяли не втручатися», – промайнуло в голові амфітріона, і відразу ж знайомий голос Гермія сказав, «Не було на Олімпі лише кривавого Арея, але кому й невідома думка Еніалія щодо будь-якої війни?» Арея не було на Олімпі, коли боги присягалися чорними водами Стіксу. Фіванці змішалися, на всі очі дивлячись на колісницю, а мінійці, криками підбадьорюючи один одного, вже стягувалися до вороних жеребців, що зупинилися, до регочущого лже-Аргіну, в цьому амфітріон більше не сумнівався. І від пагорбів важко бігли 6 дюжин щитоносців, яких Птерелай і Циклоп дивом вирвав із битви і відправив на підтримку Басілею. Якщо тут, у центрі бою, утвориться потужний згуртований кулак, якщо... Амфітріон зітхнув, кинув щит, що став зовсім непідйомним, і поліз через навалену уперед ним купу трупів. «Стій назад! Стій, старий дурню!» – волав у нього в голові чийсь голос. Амфітріон брехав сам собі, чудово знаючи, що це не один, а 2 голоси. Один з яких належав лукавому богу в крилатих сандалях, а інший був його власним, голосом того амфітріона, який шалено хотів жити – наказавши голосам, чиї б вони не були, заткнутись, Лавагет перебрався через завал і по коліна, провалюючись у багнюку, пішов до воїна в знайомому шоломі. О, Басілей Ергін був далеко не дурний. Він майже відразу зрозумів, хто вчинив йому честь, прийшовши на виручку орхомену. І, зрозуміло, не став псувати гру Богу, раз Бог на його боці, на боці розсудливого та благочестивого Басілея Ергіна. Сам Ергін на той час давно залишився без шолома, втраченого у звалищі. Обличчя Басілея було заляпане брудом, і ніким не впізнаний Ергін просто намагався триматися ближче до свого божественного двійника, бачачи, куди переміщається центр бою. Весь обліплений смертючою жижею орхоменець з'явився перед амфітріоном раптово і так само раптово зник, коли Лавагет мовчки тицнув його списом у живіт. Але древко застрягло у списа, з тріском зламалося. Воїн у блискучому шоломі був зовсім поруч. Погляд обеззброєного Лавагета, що рухався, ще раз ковзнув по трясовині, по перекинутими на бік візку з колесом, що відлетіло. Колесом. Бруд люто чавкнув, неохоче відпускаючи здобич. Амфітріон на мить застиг, зігнувшись у попереку, а потім відчайдушним зусиллям випростався, заносячи над головою дубове обшите міддю колесо, що важить не менше таланту для останнього китка. Ергін не встиг помітити, звідки взявся цей немолодий кряжистий фіванець, що неухильно рухається до бога на золоченій колісниці, що рятував Архомен. Мовчки встромивши спис у чийсь живіт і переступивши через труп, фіванець роззирався навколо себе, і раптом Ергін впізнав ворога. Він тричі бачив його, коли Амфітріон за наказом фіванського креонта супроводжував Денину в Орхомен і ще раз на колісничих змаганнях в Аргосі. Проклятий онук Персея, який заманив його Басілея Ергіна в зрадницьке болото, зробив ще крок і, повернувшись спиною до Басілея, підняв покручене колесо. Ергін не знав, чи може смертний завдати шкоду богу, але, дивлячись на фіванського лавагета, вирішив не ризикувати. І кинувся вперед, цілячись вістрям меча, що притупився в незахищену спину Амфітріона якраз у дірку тріснутого обладунку. Біль вдарив несподівано і страшно. І цей біль, ніби в ньому зійшлися воєдино весь біль його не такого вже короткого життя, всього себе, вже мертвого, але все ще живого, все презирство до богів і людей, що б'ють у спину, все, що міг, вклав Амфітріон у це колосо, який любив зараз більше дружини, дітей, життя, зрубивши дерево і мідь частиною себе, що відривається з тваринним ревом. Падаючи, він встиг побачити, як колесо вдарило воїна в блискучому шоломі, і бог, безглуздо замахнувши руками, полетів у бруд. Ергін судорожно нишпорив рукою в гарячій липкій жижі, намагаючись відшукати втрачений меч. Добити фіванця! Нарешті пальці дивом намацали знайому ручку, і Басілей з кривою усмішкою випростався. Але якась незрозуміла сила, немов кошеня, відкинула його вбік, змусивши випустити з таким трудом знайдену зброю. Дві руки, зроблені з розпеченого металу, ривком підняли Амфітріона вгору. І Левагет побачив перед собою у прорізі конегривого шолома шалені очі Арея Еніалія. «Пізно!» – зусиллям прохрипів Амфітріон, намагаючись усміхнутися ребристому забралу шолома. «Ти спізнився, бог! Можеш добити мене, якщо хочеш!» Кров, що ринула з його горла, забризкала шолом Арея. Арей повільно і дбайливо опустив Лавагета на землю, притуливши до мінійської колісниці, що стояла поруч. Потім почав стягувати свій шолом. Він був богом війни, Арей Ізгой, і вмів цінувати своїх жерців. Бій довкола здивовано затих. Брудні закривавлені люди мовчки дивилися несмертного і бога, не знаючи, хто перед ними. Ергін вихопив спис у одного із своїх воїнів. Фіванського лавагета необхідно було добити, і тоді клич «Амфітріон мертвий» остаточно переломить перебіг битви. Чимало що спаде на думку непостійному божеству, адже не Арей, а він, Ергін, є басилеєм гордого Орхомену. Ергін відвів руку для китка, похитнувся, зробив невірний крок і впав нічком, залишивши турботи живим. З-за вуха у нього стирчало довге оперене древко стріли. Повітря знову верескнуло, а Рей, не обертаючись, упіймав на люту другу стрілу і з диким подивом витріщився на свою долоню, глибоко подряпану накінечником. Різко обернувшись, він побачив на тому березі Кефіса юнака, який накладав на тетиву варварськи довгого луку останню стрілу. Ось він випростався і прицілився, відтягуючи тетиву до самого вуха, той, що відмовився бути возником на колісниці Арея. І ще щось рухалося в клекотливих водах річки, нижче завалу, що розмивається з каменів, колод і глини. Немов сам бог Кефіса піднявся з каламутних глибин, бажаючи вийти на берег. Одне з колод ударило впертого плавця, підкинувши вгору, і Арей побачив обличчя пливучого. Це був той самий юнак, який натягував зараз лук на кручі. Це була та сама стріла. І стільки люті та невідворотньої помсти було в цьому роздвоєному обличчі, що Арей здригнувся. Наступного моменту його хитнуло. Третя стріла вдарила в наплічну пластину панцира, пром'явши метал. Арей закинув голову до неба і засміявся. Потім бог подивився на Амфітріона, що спливав клекотом забитого кров'ю горла. «У тебе добрі сини, Лавагет!» Арей не питав, а стверджував. І дивна усмішка бродила по його обличчю. «Дуже добрі!» Вмирай, герой, і не бійся. Я, Арей, нелюбимий син короткозорого батька незбалакучих. І зник разом з колісницею і вороними жеребцями саме тоді, коли Алкід, що задихається, розірвав обійми Кефіса і вибрався на берег, на ходу звільняючись від мотузки в останній момент накинутий на нього братом. Вигляд юнака був страшний, побитий, мокрий, зовсім голий, зі скуйовдженим і вимазаним глиною волоссям, з шаленими очима на блідому, як у небіжчика, обличчі. Кинувши мотузку комусь із фіванців, той одразу побіг до дерева, що самотньо зростає на березі. Алкід вирвав дворучну сокиру з чийогось трупа і з ревом кинувся на розлючених щитоносців Птерелая, прорубаючись до того місця, де вмирав його батька. І у притихлої було бійні з'явилися ціль і сенс. Бій за тіла отаманів. Якийсь кремезний воїн у шкіряному обшитому кабанячими іклами шоломі незрозуміло як виявився біля амфітріона. Просто розкинувши кількох мінійців, воїн правою рукою підхопив амфітріона, що вже нічого не відчував, під пахви, і, прикриваючись овальним щитом із зображенням вепря, що скалився, потяг Лавагета геть. Поруч із невідомим майже одразу виник голий юнак з кривавою сокирою, і коли опановані мінійці почули крик з боку Кефіса, то, обернувшись, забубонним жахом побачили все того ж юнака, але чомусь не з сокирою, а з важким списом, підібраним на ходу. Навіть обранці-щитоносці Птерелая, ті, хто був ще живий, позадкували. Битися з переможцем Кефіса, здатним заходитися одночасно в двох місцях, не хотілося нікому. «Ергін убитий!» Вельми своєчасно закричав воїн у шоломі з кабаньями іклами, і це був фінал війни Орхомена та Фів. Мінійці почали кидати зброю, здаючись у полон.
«Це ти, Алкіде?»
– стомлено спитав спритний воїн, знімаючи шолом і витираючи піт з чола.
«А я ж поспішав і спізнився. Це справді ти, Алкіде?»
«Я учитель», – відповів Алкід і твердо глянув у горбоносе обличчя Автолика.